20 bob. Tortishish kuchi va inoyat. Odam sinoq bo'lib tug'ilgan. U faqat ta'mirlanib turilganligi sharofati bilan yashayapti. Xudoning inoyati bu o'sha ta'mir uchun yelimdir. Yudjin O'Nil. Simon Veil 33 yoshida vafot etguniga qadar uning hayoti shamning charog'on shulasi kabi porlab turdi. Ziyoli fransuz ayoli ishchilarga g'amxo'rlik qilish niyatida firma va zavodlarga ishga kirardi. Gitlerchilar armiyasi Fransiyaga bostirib kirgach, noiloj ketishga majbur bo'ldi va Londondagi ozod fransuzlar tashkilotiga qo'shildi. Musofirlikda u fashistlar istilosidan azob chekayotgan nochor vatandoshlarining yeguligi qancha bo'lsa, shundan ortiq ovqatlanishdan bosh tortdi. Isoning izdoshi bo'lgan ayoldan yagona meros tariqasida turli kuzatuvlar va Xudoga muhabbatini batafsil tasvirlagan kundaliklar qolgan. Veil butun borliqni ikkita buyuk kuch boshqaradi degan xulosaga keldi. Tortishuv kuchi va inoyat qudrati. Tortishish kuchi bir tanani ikkinchisiga tortadi. Natijada tana doimo kattalashib, borliqda ko'proq joyni egallaydi. Xuddi shuningdek, bu kuch insonning ichida ham harakat qiladi. Zero biz o'sishni, egallashni, o'z kuchimizni oshirishni istaymiz. Axir insoniyat tarixining boshidayoq xuddi xudodek bo'lish istagi odam atova momo havoni isyon ko'tarishga undagan edi. His tuyg'ular sarhadida, deya yakunlaganida Veil. Biz odamlar Newtonning tortishish qonuniga bo'ysunamiz. Qalbning barcha tabiiy harakatlarini fizik tortishish qonuniga asosan tabiiy qonunlar nazorat qiladi. Faqat inoyatgina buni o'zidan istisno qilishi mumkin. Ko'pchiligimiz o'z-o'zimizga muhabbat maydonida asirga tushib qolamiz va inoyat o'tadigan tuynuklarni berkitib qo'yamiz. O'sha Veil yozgan vaqtlarda natsistlardan qochib yurgan boshqa yozuvchi Karl Barth insonning mo'jizalaridan ko'ra u keltirgan inoyat, kechirim tuhfasi ko'proq hayratga solganini qayd etgan. Mo'jizalar borliqning fizik qonuniyatlarini buzdi. Kechirim esa axloq qonunini buzdi. Ezgulik boshi yovuzlikning orasida ulg'ayadi. Inoyatning oddiyligini va uning tubsizligini kim o'lchabdi deysiz? Rostdan ham kim ularni o'lchaydi? Men go'yoki ulkan va servoqor sobirni bir nazarimla qamrab olayotgandek inoyatga yaqindan ko'z tashladim. Xudoning inoyatida qanday hayrat bor? Va nega masihiylar inoyatni ko'proq ko'rsatishmayapti? Keling, fikr mulohazalarimni ham savol bilan tugata qolay. Inoyatga to'lib toshgan masihiy qanday ko'rinar ekan? O'zimcha bu savolga shunday tus beraman. Inoyatga to'lib toshgan masihiy dunyoga qanday ko'z bilan qaraydi? Nazarimda masihiylik hayoti g'oyalar yoki qandaydir qoidalar asosida emas, balki boshqacha ko'rinishga asoslangan. Men ruhiy tortishish kuchidan qochishga intilaman. Qachon o'zimga qaramay, ichki dunyomni boyitish va o'zimni namoyon etish orqali Xudoni mamnun eta olmaydigan gunohkorni ko'raman. Shunda Xudoga yordam, inoyat so'rab yuzlanaman va taajjublanib, muqaddas ruh kamchiliklarimga qaramay meni sevishini anglayman. Men gunohkor qo'shnilarimni ham Xudo sevishini anglaganimdan so'ng yana tortishish kuchi harakatidan qochaman. Aslida inoyatga to'lishgan masihiy dunyoga inoyatning alohida oynasidan qarayotgan odamdir. Men bilgan bir tanish cho'pon har kuni muqaddas yozuvni o'rganish jarayonida Matto xushxabarining 7-chi bobida yozilgan Isoning qat'iy tarzda aytgan so'zlarini o'qiydi. Ko'pchilik o'sha kunda menga aytishadi: "Rabbi, Rabbi, biz sening noming bilan bashorat qilmadikmi? Sening noming ila yovuz ruhlarni quvmaganmidik? Sening noming bilan mo'jizalar yuz bermadimi?" O'shanda men sizlarga aytaman: "Men sizlarni hech qachon bilmaganman. Qonunsiz ish qilganlar, mendan nari boringlar." Men sizlarni hech qachon bilmaganman jumlasi ko'zga yaqqol tashlanadi. Farqi shundaki, Iso, sizlar meni hech qachon bilmagansizlar yoki siz hech qachon otani bilmagansiz, demadi. Cho'pon do'stim, bizning eng asosiy vazifamiz Xudoga o'zimizni tanitishdan iborat ekanini anglab, hayratga tushdi. Ezgu ishlarni qilish yetarli emas. Biz sening noming bilan bashorat qilmadikmi? Xudo bilan munosabatlar inson uning qarshisida butunlay va to'liq ochilishiga asoslangan. Niqob kiyib, siz hech narsaga erisha olmaysiz. U bizga mushtoqligini bilmagunimizcha uni topa olmaymiz, deb yozadi Thomas Merton. Ibodatxonaning qattiq qo'l an'analari ruhida ulg'aygan odamlarga bu dalilni his etish oson kechmaydi. Men qatnagan ibodatxona perfeksionizm tarafiga og'ishgan. Shu tarzda barchamizni Anani va Sapfiradan namuna olishga undab, bu yolg'on dunyoda o'z ruhiyligimizni namoyish etishga undardi. Yakshanba kunlari yuvinib tarangan juftliklar bolalari bilan birgalikda tabassum bilan porlab, mashinadan tushib kelar edilar. Ma'lum bo'lishicha, ular hafta mobaynida bir-birlari bilan rosa janjallashar ekanlar. Bolaligimda meni axloqiy yurish-turishimni Xudo va meni o'rab turgan masihiylar ko'rishi uchun har yakshanba kunlari alohida kiyimlar bilan bezanib jamoatga borar edim. Avvallari ibodatxona odamning o'zi bilan o'zi yolg'iz qoladigan joy ekani xayolimga aslo kelmagan. Endi esa dunyoga inoyatning o'ziga xos oynasi orqali qarar ekanman. Mukammal bo'lmaganlik aslida inoyat paydo bo'lishining qo'shimcha sharti ekanini tushunaman. Yorug'lik ichkariga faqat dars ketgan joylar va yoriqlardan kirib keladi. Mening mag'rurligim hamisha nimalarga qodirligimni namoyon etishga, tashqi ko'rinishimni yaxshilash uchun kurashishga undaydi. Anglash oson, deb yozadi Lewis. Amalda esa biz faqat oynalarmiz. Agar biz charaqlasak, quyosh nurlarini to'liq va butunligicha o'zimizda aks ettirishimizni anglab yashashning imkoni yo'q. Hayotda biz ozgina bo'lsa-da, har qancha oz bo'lsa-da, tabiiy mash'ala bo'lishni eplay olamizmi? Axir biz butunlay qo'g'irchoq bo'la olmaymiz-ku. U davom etib shunday deydi. Inoyat lozim bo'lgan joyga to'lig'icha, bolalarcha dangal va ishonganimizdek quvonch bilan kirib keladi. Biz baxtiyor qashshoqlarga aylanamiz. Biz qo'g'irchoqlar, biz baxtiyor qashshoqlar Xudoga to'lig'icha ishonishimiz bilan unga sharaf olib kelamiz. Bizning jarohatlarimiz va kamchiliklarimiz inoyat kirib keladigan yoriqlar hisoblanadi. Bizning yer yuzidagi asosiy vazifamiz nomukammal, ojiz, zaif va o'limga mahkum ekanligimizni anglab yetish, shunday taqdirni qabul qilgan holda tortishish kuchidan ozod bo'lib, inoyatga erishishdan iboratdir. Faqat ana shunda bizlar Xudoga yaqinlasha olamiz. Notabiiylik shundaki, Xudo muqaddaslardan ko'ra gunohkorlarga yaqinroqdir. Muqaddaslar deganda men o'z xudojo'yligi bilan dong taratgan kishilarni tushunaman. Haqiqiy muqaddaslar o'zlarining gunohkorligini hech qachon unutishmaydi. Bir ma'ruzachi o'zining ruhiy bo'lish mavzusidagi ma'ruzasida shunday deb tushuntirdi. Xudo samoda har bitta odamni arqonda ushlab turibdi. Qachon gunoh qilsangiz, o'sha arqonni uzasiz. Xudo shundan so'ng arqonni yana bog'laydi va tugun qoldiradi. Shu tariqa Xudoga yaqinlashib borasiz. Gunohlaringiz takror va takror arqonni uzadi va Xudo har safar yangi bog'ichlar bilan sizni o'ziga tortaveradi. Bir kuni men o'zimga boshqacha ko'z bilan, shuningdek, ibodatxonaga inoyatga intiq odamlar to'planadigan joy sifatida qaradim. Xuddi sog'ayish yo'liga o'tgan aroqxo'rlar kabi, barchamizda o'zimiz anglamaydigan ojizliklar mavjud. Tortishish kuchi bizni egallashga intiladi. Inoyat esa bu xatoni tuzatadi. Men yana o'sha fohishaning ibodatxona haqidagi gaplarini, kitobim boshida keltirilgan gaplarni yodimga olaman. Ibodatxona degandi o'sha ayol. U menga nima ham berardi? Men o'zimni adoyi tamom bo'lganman deya hisoblayman. Ular meni battarroq qiynalishimga majburlashadi. Aslida ibodatxona o'zi haqida tuban xayollarga borgan odamlarga panoh bo'lish kerak. Bu bizning kirish chiptamiz. Xudoga o'z ishini bajarish uchun mu'minlar odatda tahqirlangan odamlar kerak. Agar nimadir bizni ustunlik g'oyalari bilan vasvasaga solib, o'zimizni boshqalardan ustun ekanimizga undaydigan bo'lsa, unda bu inoyat emas, balki yerlik tortishish kuchidir. Muqaddas yozuvni o'qiyotganlar Iso qanday osonlikcha gunohkorlar va jamiyatdan quvilgan odamlar bilan muloqot qilganidan hayratga tushadilar. Gunohkorlar va muqaddaslar orasida suhbatlar o'tkazib, nega Iso ana shunday odamlarga ko'p vaqt ajratganining sababini topgandek bo'ldim. O'ylaymanki, Isoga ularning jamoasi yoqqan. Gunohkorlar o'zlariga haqqoniy bo'lishgan. Hech narsani o'ylab chiqarmaganlar. Shuning uchun Iso ular bilan suhbatlasha olgan. Aksincha, muqaddaslar o'zlarini muhim odamlar deb hisoblab, uning harakatlarini muhokama qilganlar va g'oyalar tuzog'iga qanday ilintirish yo'llarini izlashgan. Qarangki, oxir oqibat gunohkorlar emas, balki o'sha ulug' zotlar Isoni hibsga oldilar. Eslab ko'ringa, Iso farzi Simonning uyida tushlik qilganida Chicagolik fohishadan farq qilmaydigan bir ayol uning oyoqlarini moy bilan yuvib, sochlari bilan artdi. Simon bundan g'azablandi. Axir bunday suyuq oyoq ayollar uning uyiga kirishga haqqi yo'q. Iso bunday keskin vaziyatda shunday deydi. Simon, bu ayolni ko'ryapsanmi? Men uyingga kelganimda oyoq yuvishim uchun suv bermading. Bu ayol ko'z yoshlari bilan oyog'imni yuvib, sochlari bilan quritdi. Sen meni o'pib quchmading. Bu esa kelganimdan buyon oyog'imni o'pmoqda. Sen boshimni yog' bilan moylamading. Bu esa oyoqlarimni moyladi. Shu bois senga aytaman. U meni sevganligi uchun barcha gunohlari kechiriladi. Kim kam kechirilsa, u kam sevadi. O'zimdan so'rab qolaman. Nahotki ibodatxona o'sha kechirilgan ayolga farziy Simondek qarayotgan bo'lsa. Nega ba'zan o'zim ham shunday yo'l tutaman? O'tgan asrda chop etilgan Ehtiyotkor Tironning La'nati romani ibodatxona qanday bo'lishini menga yaqqol tasvirlab berdi. Skeptik kayfiyatdagi doktor fundamentalist ibodatxonasining cho'poni va katolik rohibiga shunday deydi. Siz qoynoqoy hozir aytadigan gaplarimga qarshi chiqarsiz. Men sizlarga har taraflama baho bera olaman. Ammo ibodatxona aslida muhtojlar uchun amal qilish kerak emasmi? Sizlar kasb-koridan daromad qilib, saxovat peshalik tarzida ibodatxonaga yordam berayotganlar uchungina Xudoning dargohini ochib qo'yganmisizlar? So'ngra u ibodatxonani inoyatni tuzoqqa ilintirib qamagan mahkamaga o'xshatadi. Ba'zilar unga har kuni qatnaydi. Boshqalar yilda bir marotaba. Uchinchilari toki vafot etib ko'milmagunlarcha kelishmaydi. Biroq har bir kishidan shunday huquq bor. Manfur talonchi ham o'z nomiga aslo dog' tushirmagan ulug' odam ham unga birdek haqlidir. Faqat ularning nega ibodatxonaga borishni istamasligining sababini aniqlash lozim. Aroqxo'rlikka qarshi kurashadigan tashkilot Chicagodagi ibodatxonamizning yerto'lasida yig'in o'tkazishganida men inoyatga muhtoj kishilarni qabul qiladigan ibodatxona tasvirini tasavvur qildim. Noma'lum ichkilikbozlar bilan ish olib borishni istaydigan ko'plab ibodatxonalar topildi. Mazkur tashkilot a'zolari mudom tartibsizlik uyushtirishadi. Ular giyohvandlik va aroqxo'rlik ruhi bilan kurashib, xavfi bundan kam bo'lmagan tamakixo'rlik va ko'p miqdordagi qahvani iste'mol qiluvchilarga yordam qo'lini cho'zishadi. Talaygina ibodatxonalar sigaret tutunidan qoraygan devor va gul qog'ozlarni, dabdala qilingan pol va stullarni qoldirishlarini istashmaydi. Men bilgan ibodatxonalarda esa nima bo'lishdan qat'iy nazar, shu odamlar uchun eshiklar ochib qo'yildi. Men mazkur tashkilotning yig'inlarida aroqxo'rlikdan qutulishga urinayotgan do'stimni qo'llab quvvatlash uchun ba'zida kirib turaman. Dastlab bu yerdagi munosabat yangi ahdagi birinchi jamoatni munosabatiga yaqinligidan hayratga tushganman. Unda mashhur teleboshlovchi va taniqli millioner jamiyatdagi sargardon ishsiz bilan ignadan qoraygin qo'lini bog'lab olgan o'smirlar bilan bemalol suhbat qilishardi. Yetakchilar tayyorlagan bir qancha guruhlarda qayta tug'ilish davri yuz berdi. Savollar oshkora berilardi. Yakdil javoblarda esa odamlar o'zaro yaqinlikni baham ko'rardilar. Misol tariqasida ular o'zlarini shunday tanishtirishadi. Salom, men Tomman. Men aroqxo'r giyohvandman. O'sha lahzadayoq hamma ba misoli yunonlar xoridagidek jur bo'lardi. Salom, Tom. Bu yerda har bir kishi o'zini tubanlikka tortgan illatga qarshi kurashdagi yutuqlardan so'zlab berishadi. Vaqt o'tishi bilan noma'lum ichkilikbozlar a'zolarini ikkita qoida ushlab turganini payqadim. Oliy darajadagi to'g'ri so'zlik va yuqori ishonch. Bular Isoning tog'dagi voizligida kiritilgan qoidalar bo'lib, bugungi kun bilan yashashni o'rgatadi. Tashkilot a'zolari har safar yig'ilganlarida undagi so'zlardan qayd etadilar. Noma'lum ichkilikbozlar tashkiloti hech qachon boshqacha talqinga ijozat bermaydi. Ya'ni salom, men Tomman. Avval men ichkilikboz edim, hozir tuzalganman. Tom hattoki 30 yildan buyon ichmasa ham, baribir uning borlig'i ichkilikbozlikning borlig'i deya hisoblaydilar. U o'zining zaifligini rad etib, uning qurboniga aylanishi mumkin. Xuddi shuningdek, Tom hech qachon aytmaydiki, balki men ichkilikbozdirman, biroq bettinikchalik ahvolim yomon emas. U kokainga o'tirib qolgan. Xullas, tubga kelib qolish ham bu ular uchun belgilangan darajadir. Lewis Mayer shunday yozadi. Men inson obro'si hech narsani belgilamaydigan birgina joyni bilaman. Hech kim u yerda boshqani laqillatmaydi. Barcha ishtirokchilar o'z hayotlarini iflos bo'laklarga bo'lib yuborganlarini endi bir boshdan yig'ayotganlarini his etadilar. Men ibodatxonaning minglab yig'inlarida qatnashganman. Birodarlarning uchrashuvlarida ishtirok etganman. Lekin hech qayerda noma'lum ichkilikbozlarda his qilgan muhabbatni topolmadim. Unda kuchli va hukmbardor odam ojizlar darajasiga tushdi. Kuchsizlar esa qudratlilar maqomiga ko'tarildilar. Natijada odamlar birodarlik haqida gapirishganida nimani nazarda tutayotganlarini bilishadi. Noma'lum ichkilikbozlar shifo topish uchun o'rtoqlaridan oliy qudratga va sheriklariga yuqori darajada ishonishni talab qiladilar. Men guruh yig'inlarida ishtirok etganimda oliy qudrat so'zining o'rniga xudo deya talqin qilinganini eshitdim. Ular xudodan ochiqchasiga kechirim va kuch so'rashar va do'stlardan ham qo'llab-quvvatlashni tilashardi. Ular bu tashkilotga kelishgan, chunki ular u joy inoyat oqib tushadigan buloq deb ishonadilar. Ba'zan yakshanba tongi va seshanba oqshomida ibodatxonadan quyiga tashkilot joylashgan yertolaga tushar ekanman, ana shu balandga pastganing o'zgarish haqida o'ylayman. Faqat yakshanba kuni ertalabki vaqt seshanba kuni kechki vaqtdan ajralib turadi. Faqat bir necha seshanba kuni yig'ilgan odamlar yakshanba kuni ham kelishadi. Yertoladagi tashkilot a'zolari garchi ibodatxonaning mehribonligini tan olishsa-da, ayrimlari unda o'zlarini uydagidek his qilmaganlarini menga aytishdi. Tepadagi odamlar faqat jismonan yig'iladigan bo'lsa, bu yerdagilar bir-birlariga ruhan yaqinlik tuyadilar. Mabodo ular o'zlarini ablah deb hisoblashganlarida, jinsi va futbolkalariga taqinchoqlar ilib, tun bosgan jimjimali klublarda jiqqamish bo'lib yotishardi. Lekin ularning dunyosi hashamdor devorlar va suyanchiqlari baland o'rindiqli ibodatxonada emas, xuddi shu yerda edi. Aslida mazkur tashkilotning a'zolari bizning murabbiylarimiz ekanligini, ruhiy bo'lishdan o'ta muhim saboqlar berganini ibodatxona ham, boshqalar ham tushunib yetsa qani edi. Ular yuksak darajadagi to'g'rilik bilan boshlab, yuqori ishonch bilan yakunladilar. Xuddi baxtiyor qashshoqlardek har hafta intiqib qatnaydilar. Negaki noma'lum ichkilikbozlar bu inoyat tarqatiladigan yagona joy. Men bir necha marta jamoatda voizlik qilganimdan so'ng kechlik xizmatini olib borishda yordam berganman. Men mehribon katolik, oq ko'ngil, xudoni sevuvchi va itoatkor bo'lganim uchun kechlikni totmayman, deb yozadi Nensi Meyers sirli marosimlar haqida. Men yomon katolik, jonimning qon kamligidan ojizlanib shubha, tashvish va qo'rquvga tushganim uchun uni totaman. Voizlikdan so'ng ochqagan ruhimga ozuqa beraman. Kechlikda ishtirok etishni istaganlar birinchi qatorga o'tishdi. Turganlar yarim aylana hosil qilib, muqaddas atributlarni olib kelishimizni kutib turishar edilar. Oldimdagi kishiga nonni sindirish uchun uzatar ekanman. Bu sen uchun parchalangan Isoning tanasidir, deyman. Cho'pon hamma ichayotgan chashkani uzatib, bu sen uchun to'kilgan Isoning qonidir, deya xitob qiladi. Xotinim ibodatxonada ishlagan va men ko'p yillar davomida darslar olib borganim uchun qarshimda turgan bir qancha kishilar tarixini bilardim. Sochlarini bo'yab, ikki chetini gajak qilib qayirgan Mabel avval fohisha bo'lgan. So'ngra nafaqaxo'rlar uchun tuzilgan markazga keldi. Nihoyat ayol qalbini og'ir azobga qo'yayotgan qayg'uli sirni unga ochib bermagunicha xotinim 7 yil mobaynida unga qarashib yurdi. 50 yil avval u o'zining yakka yagona bolasini, qizini sotgan ekan. Oilasi undan homiladorligi vaqtida voz kechgan, bor yo'g'idan ajralgan ayol qashshoq ona bo'lishni istamay, bolasini Michigan shtatidagi er-xotinga pullabdi. Men buning uchun o'zimni aslo kechirmayman, deydi Mabel. Endi ayol uni kechlikdan ajratib, to'siq bo'lib turgan odamlar ortida turar va inoyatning tuhfasini kutib, qo'llarini cho'zardi. Isoning vujudi sen uchun azoblangan, Mabel. Mabeldan tashqari bu yerda ibodatxonamiz nafaqaxo'rlari uyushtirgan nikoh tadbirining yagona yulduzlari Gus va Mildred ham bor edi. Ular to'y uchun ijtimoiy ta'minot va soliqlarga deb oyiga 150 dollardan xarajat qilishibdi. To'g'ri, hech qanday xarajatsiz ham birga yashab ketishlari mumkin edi. Ammo Gus rozi bo'lmadi. Uning aytishicha, Mildred hayotini nurga to'ldirgan va sevimli ayolining yonida qashshoqlikdan aslo cho'chimas ekan. Sen uchun Gus va sen uchun Mildred Isoning qoni to'kilgan. Navbatda qiziqqon yosh afroamerikalik Adolf turardi. Uning irqiy tengsizlikka qarshi nafrati Vietnamda shakllangan. Adolf bizning ibodatxonadagi odamlarni qo'rqitgan. Mashg'ulotlarimdan birida Iso Navin kitobidan o'qiyotganimda Adolf qo'lini ko'tarib shunday deb qoldi. Hozir qo'limda M16 miltig'i bo'lsa edi, shu yerdagi hamma oqtanli ablaqlarni otib tashlardim. Avval doktor bo'lgan ibodatxonamizning mo'tabar kishilaridan biri uni chekkaga tortib suhbatlashdi va bu yerga kelishdan oldin dorilarni ichib olishini uqtirdi. Kelganlar u bilan yarashishdi. Negaki uni faqatgina yovuzlik emas, balki ochlik ham boshqarardi. Agar u avtobusga ulgurmasa, hech qaysimiz mashinamizda olib kelishni o'ylamasdik. Shunda u gohida 5 mil yo'ldan piyoda kelardi. Isoning tanasi sen uchun azoblangan, Adolf. Men Chicago universitetida ishlaydigan ajoyib nemis juftligi Kristina va Raynerni ko'rib tabassum qildim. Ikkalasi ham falsafa doktorlari bo'lib, Germaniya g'arbidagi Petislar jamoasidan chiqishgan. Ular Moraviyalik birodarlar harakati butun dunyoda qanday kuchli to'lqin ko'targanini va qadrdon shaharlardagi ibodatxonaga ham ta'sir qilganini aytishdi. Ularning o'g'li yaqinda Hindistondagi xavoriylar guruhiga qo'shilibdi. U 1 yil mobaynida Kalkuttaning eng iflos xarobalarida yashash istagini bildiribdi. Kristina va Rayner avval bu kabi qurbonlikka hurmat bilan yondashardi. Biroq endi farzandlarining qaroridan butunlay o'zgacha ahvolga tushdilar. Ular yigitning xavfsizligi va salomatligi xususida qayg'urishardi. Kristina yuzini qo'llari bilan yashirdi. Ko'z yoshlari uning barmoqlari orasidan sizib chiqqanini ko'rdim. Sen uchun Kristina va sen uchun Rainer. Isoning qoni to'kilgan. So'ngra Sara o'tdi. Uning miyasi jarohatlangan bo'lib, yaralangan sochsiz boshiga qalpoq kiyib olgan. Keyin Michael o'tdi. U juda qattiq duduqlanar edi. Hattoki biroq unga murojaat qilganida qo'rquvdan qisinib qoladi. Shuningdek, o'zini tiya olmaydigan va og'ir vaznidan qiynalib yuradigan italyan ayoli, yaqindagina 4-chi marta turmushga chiqqan Mariyani ham ko'ramiz. Bu nikoh avvalgilarga o'xshamaydi, aniq bilaman. Isoning tanasi, Masihning qoni. Biz bu odamlarga hozir shu joyda inoyatdan boshqa nimani ham taqdim eta olardik. Umuman aytganda, ibodatxona inoyat vositasi bo'lmasa, boshqa nimani ham bera olardi. Axir inoyat shu yerda buzilgan oilalar va yarimta qo'g'irchoqni eslatadigan odamlar orasida-ku. Vaholanki, tepadagi ibodatxona va pastdagi noma'lum ichkilikbozlar bir-birlaridan katta farq qilmasligi mumkin. Inoyatning oynasi orqali qaragan kishilar ibodatxona ichidagi-yu tashqi dunyodagi ko'rinish bir xil rangligidan taajjublansalar ajab emas. Xuddi mendek va ibodatxonadagi boshqalardek har birimiz gunohkormiz va Xudo bizlarni sevadi. O'z uyidan uzoqlarga daydib ketgan bolalarni esa otalari ularning qaytishini kutishadi. Toki qaytib kelganlarida ularning sharafiga ziyofat uyushtirish uchun. Sahrodagi payg'ambarlar, zamonamiz rassomlari va allomalari inoyatning unga o'xshashini izlab behuda ovora bo'lishadi. Men aytishga uyalaman, biroq dunyoga kerak bo'lgan narsa masihiylikning sevgisidir, deb yozadi Bertrand Russell. Tinchlikparvar, gumanist va yozuvchi Margarita Laski o'limidan biroz avval teleshouda intervyu berdi. Masihiylarga hasadimni uyg'otadigan narsa bu sizlarning kechirimga qodirligingizdir. Netayki, meni kechira oladigan hech kimim yo'q. Xuddi shuningdek, X avlodi tushunchasining muallifi Douglas Copland Xudodan keyingi hayot kitobida quyidagicha xulosaga keladi. Mening sirim shuki, kasalmandligim va yolg'iz oldinga borishga ojizligim uchun Xudoga muhtojman. Menga Xudo kerak. U menga yordam bersin. O'zim bunga qodir emasga o'xshab turibman. U meni o'zim uchun mehribonga aylantirsin. Sevish qobiliyatidan mahrum bo'lganimda sevishimga o'zi yordam bersin. Meni shunday istakli odamlarga Iso qanday muloyim munosabatda bo'lganidan hayratlanaman. Yuhannoning xushxabarida Isoning to'satdan bir ayol bilan quduq oldidagi suhbat yozilgan. O'sha davrlarda erning tashabbusi bilan ajralishgan. Samariyalik ayol esa 5 erkak tomonidan rad etilgan edi. Iso uning hayotini tartibsizlikka aylantirib yuborganligiga ta'na qilish bilan gapni boshlashi mumkin edi. Lekin u aytmadi. Ey ayol, sening ering bo'lmagan erkak bilan yashab, qanchalik axloqsiz hayot kechirayotganingni tushunyapsanmi? Aslida esa u shunday dedi. Ko'ryapmanki, sen chanqoqsan. Isoning aytishicha, ayol ichayotgan suv uning chanqog'ini qondirmaydi. Faqat hayot suvidan simirsagina ichini kuydirayotgan olov to abad o'chadi. Men axloqiy jihatdan menga yoqmaydigan harakat qiladigan kishi bilan to'qnashsam, Isoning fikrlash tarzini eslashga harakat qilaman. Bu o'ta chanqagan odamga o'xshaydi, deyman o'zimga. Rohib Genri Rowyum bilan San-Fransiskodan qaytib kelgan kuniyoq ham suhbat bo'ldim. U OIDSga chalingan bemorlarga g'amxo'rlik qilayotgan turli tashkilotlarda bo'lgan va ulardan eshitgan qayg'uli tarixdan yuragi qattiq azoblangan. Ular ayanchli sevgini shu qadar istashadiki, aynan shu narsa ularni o'ldirmoqda, dedi u. Genri ular misolda kerak bo'lmagan suvga chanqoq odamlarni ko'rgan. Gunohkorlardan, boshqacha odamlardan uzoqlashishga intilar ekanman, Isoning yer yuzida yashashdan maqsadi nimada bo'lganini o'ylayman. Barkamol Begunoh Iso atrofidagi odamlarga nisbatan o'zini begona his etishiga to'la haqli edi. Ammo u barchaga taniqli gunohkorlarni hukm qilmadi, balki ular bilan yaqin munosabat o'rnatdi. Inoyatga yaqinlashgan kishilar hech qachon uy-joysiz odamlarga tashlandiq odamlardek yoki yordamimizga muhtoj bechora sifatida qaramaydi. Va bizlar ham ulardan sevgiga loyiqlikni izlashimiz kerak emas. Inoyat bizga shunday deb o'rgatadi. Xudo odamlarning qandayligi uchun emas, balki o'zining xudo bo'lgani uchun bizni sevadi. Munosiblik darajasi bu o'rinda o'lchanmaydi. Nemis faylasufi Fridrix Nitshe o'z avtobiografiyasida odam qalbining eng chuqurligini, ayniqsa ko'plab odamlar qalbini ko'mib yotgan ifloslikni kavlash qobiliyati haqida yozgan. Nitshe inoyat bo'lmaganning muallimi edi. Biz esa aksincha odamlardagi yashirin bo'lmagan loyiqlikni his etishlari uchun chorlanganmiz. Qurol aslaha filmining bir sahnasida Jek Nikolson va Meryl Streep o'ynayotgan qahramonlar qirda cho'zilib yotgan keksa va mast eskimoslik ayolga duch keladilar. O'zlarining ham kayflari taroq bo'lsa-da, uni nima qilishni muhokama etadilar. Bu ayol mastmi yoki birorta daydimikan, deb so'raydi Nikolson. Shunchaki bir daydi. U bir umr shunaqa. Bungacha kim bo'lgan? Alyaskada fohisha edi. Axir bir umr fohisha bo'lmagandir. Ungacha nima bilan shug'ullangan? Bunisini bilmadim. Menimcha jajjigina chaqaloq bo'lgandir. Xo'sh, jajjigina chaqaloq bu demak kimdir degani? Bu daydi yoki fohisha degani emas. Butunlay boshqacha gap. Kel, uni uyiga elta qolaylik. Eskimoslik ayol ikkala daydiga inoyatning oynasi orqali ko'rindi. Jamiyat uni hech narsaga arzimaydigan odam qatorida o'zlarining safidan uloqtirgan. Biroq u qanchalik xarob bo'lmasin, Xudoning inoyati bilan jajjigina chaqaloq tariqasida namoyon bo'ldi. Masihiylik ta'limotida shunday qoida o'rgatiladi. Gunohdan nafratlangin, gunohkorlarni esa sevgin. Chunki unga o'xshab yashashdan ko'ra unga voizlik qilish yengilroqdir. Mabodo masihiylar Isoning mazkur qoidasiga izchil amal qilsalar edi. Iso aytgan mukammal timsol kabi biz inoyat tarqatish borasida ilgarlab ketgan bo'lardik. Lewisning aytishicha, uning o'zi odam gunohiga nafrat va gunohkor odamga nafrat o'rtasidagi ba'zur ilg'anadigan farqni uzoq vaqt tushunmagan. Axir qanday qilib odam qilgan ishdan nafratlanib, o'sha odamdan esa nafratlanmaslik mumkin? Biroq yillar o'tib, o'zim bir umr shunday munosabat qilgan bir kishi bor ekanim ma'lum bo'ldi. Ya'ni bu o'zim ekanman. O'zimdagi qo'rqoqlikni, shuhratparastlikni va xasislikni qanchalik darajada kuchli yoqtirmasam ham, baribir o'zimni sevib yashashda davom etaman. Bu menda hech qachon oz bo'lsa-da qiyinchilik tug'dirmagan. To'g'risini aytadigan bo'lsam, men yuqoridagi sabablarni qanchalik yomon ko'rishimning sababi o'sha odamni, ya'ni o'zimni qattiq sevganimdir. Men o'zimni sevganim uchungina shunga o'xshash harakatlar qilgan odamlarga o'xshashim yoqmaydi. Masihiylar gunohga qarshi nafratida shubhaga bormasliklari kerak, deb hisoblaydi Lewis. O'zimizdagi gunohlardan qanday nafratlansak, boshqalarning ham gunohidan shunday nafratlanishimiz lozim. Inson shunday ishni qilganidan afsuslanib, u qachondir, qandaydir sharoitdan, qanday qilib bo'lsa-da shifo topishiga umid qilishimiz kerak. Billi Mayersning O inoyat madhiyasi haqidagi hujjatli filmidan Londondagi Uempli o'yingohida olingan sahna bor. Turli musiqiy guruhlar, asosan rok guruhlari Janubiy Afrikadagi islohotni bayram qilish uchun to'planishdi. Va tashkilotchilar negadir dasturni opera xonandasi Jesse Norman yakunlashga qaror qildilar. Telekamera goho o'yingohidagi besaranjom ommani, goho Jesse Normanning intervyusini ko'rsatadi. O'tgan 12 soat mobaynida Guns Roses kabi guruhlar musiqalarining zarbli ohanglarini ovoz kuchaytirgichlar orqali uzatib, fanatlarni va shusiz ham hayajonga tushgan ichkilikboz va giyohvandlarni jazavaga tushirdilar. Yig'ilganlar jinnilik qilyapti. Biz musiqachilari endi rok guruhlarining o'rnini egalladilar. Bu vaqtda Jesse Norman o'z grimxonasida Myers bilan O inoyat madhiyasini tahlil qilyapti. Darvoqa, madhiyani qo'pol, qattiq qo'l, qullar bilan savdo qilgan Jon Newton yozgan. U ilk bor dengizdagi bo'ron chog'ida shiddatli to'lqinlar kemasini parchalab tashlashga bir bahya qolganida Xudoga yuzlandi. Newtonning iymonga kelishi uchun uzoq vaqt kerak bo'ldi. Biroq e'tiqodga yuz tutganidan so'ng ham qul savdosini davom ettiraverdi. Uning O Isoning nomi u qanchalar totli qo'shig'i Afrika qo'ltig'ida kema bortiga qullarni chiqarayotgan chog'ida yozilgan. Keyinchalik u mashg'ulotidan kechib rohibga aylandi va William Wilberforce'ga qo'shilib qulchilikka qarshi kurashdi. Jon Newton qanday botqoqdan yuksaklikka ko'tarilganini hech qachon unutmadi. U inoyatni doimo qalbida va yodida saqladi. Men o'lganidim va mo'jiza tufayli hayotga qaytdim, deya butun qalbi bilan yozgan. Filmda Jesse Norman Bill Myers'ga Newton yuqoridan tug'ilgan qullar aytib yuradigan eski qo'shiqning mavzusini ulardan ko'chirgan bo'lishi ham mumkin, deydi. Nihoyat Normanning sahnaga chiqish navbati keldi. Projektorning doira shaklidagi yog'dusi Afrikacha uslubdagi rang-barang liboslari kiygan mashhur afroamerikalikning sahnaga chiqib kelganini namoyon etdi. Sahnada hech qanday raqs guruhlari, hech qanday musiqa asboblari yo'q. Faqat Jessining o'zi turibdi. Butun ommani, har bitta kishini hayajon to'lqini qamragan. Axir mashhur opera yulduzini kim bilmaydi deysiz? Kimdir undan Guns N' Roses'ni kuylashni talab qildi. Boshqalar uni qo'llab-quvvatladilar. Vaziyat taranglashdi. Jesse Norman esa yakkaxon tarzda sekin-asta kuylay boshlaydi. O inoyat, senla azoblar girdobidan najot topdim. O'lik edim, mo'jizaviy ravishda tirildim, so'qir edim, lek nurni ko'ryapman. O'yin bilan o'yingohda shu kecha hayratomuz voqea yuz berdi. Xirillab qolgan 70 ming fanat uning inoyat haqidagi ariyasini eshitib, jimib qoldi. Bu vaqtda Norman ikkinchi kupletga keldi. Avval qalbim qo'rquvda edi, endi esa orom topdi. Xonanda o'zining soprano ovozi bilan olamonni sehrlab qo'ydi. Shu orada u uchinchi kupletga yetib keldi. Biroq sen hamisha yonimda bo'lding, meni uyiga yetaklab boryapsan. Necha minglab fanatlar yodlarida chala yarim qolgan, qachonlardir eshitgan so'zlarni birga qo'shilib kuylashar edi. 10 ming yillar o'tib ketadi, unutarmiz ajal soyasin, o'shanda ham birinchi kundek biz Xudoni kuylayveramiz. Jesse Normanning o'zi keyinchalik o'sha oqshom Uyimbli o'yingohini to'ldirgan qudrat nima ekanini o'zi zarracha tasavvur qila olmaganiga iqror bo'ldi. Nazarimda men bu nima ekanini bilaman. Dunyo inoyatga muhtoj. Shu bois inoyat yer yuziga tushganida borliq sukutga to'ladi. Sog'inch va mushtoqlik ila ilohiyotning hayratbaxsh sadosini tinglaydi.